Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Υπότιτλοι AUTHORWAVE. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Οσιέ, κεφάλαιο δεύτερο. Θα έρθει όμως καιρός που ο λαός του Ισραήλ θα γίνει πολυάριθμος σαν τη θάλασσα στην άμμο, που δεν μπορεί να μετρηθεί ή να αριθμηθεί. Και αυτοί στους οποίους ο Θεός είχε πει «Εσείς δεν είστε λαός μου», τότε θα ονομάζονται «παιδιά του αληθινού Θεού». Ο λαός του Ιούδα και ο λαός του Ισραήλ θα ενωθούν ξανά, θα ορίσουν κοινό αρχηγό και θα κυριαρχήσουν στη χώρα τους σαν το χορτάρι που φυτρώνει μέσα από τη γη. Θα είναι μεγάλη μέρα όταν θα πραγματοποιηθεί εκείνο που σημαίνει το όνομα Ισραήλ. Ο Θεός σπέρνει. Τους αδερφούς σας ονομάστε τους Λαέμου, τις αδερφές σας Ελεημένη ονομάστε τις. Ο Κύριος λέει, τη μάνα σας, τον Ισραήλ, κατηγορήστε την πως φέρνετε σαν να μην είναι πια γυναίκα μου, σαν να μην είμαι άντρας της εγώ. Ας πετάξει από πάνω της τα σημάδια της πορνείας της και από τα στήθη της τα σημάδια της μοιχείας της. Αλλιώς θα την ξεγυμνώσω και θα την κάνω όπως τη γέννησε η μάνα της. Θα την κάνω να μοιάζει με την έρημο, να είναι ως σαν την άνυδρη γη και θα την κάνω να πεθάνει από τη δίψα. Τα παιδιά της δεν θα τα σπραχνιστώ γιατί είναι παιδιά πόρνης. Πράγματι, πόρνη έγινε η μάνα τους. Φέρθηκε αδιάντροπα εκείνη που τους γέννησε. «Θέλω να πάω με τους εραστές μου», είπε, «με εκείνους που μου εξασφαλίζουν το ψωμί μου και το νερό μου, το λάδι μου και το κρασί μου. Μαλί μου δίνουν για να υφάνω και λινάρι. Γι' αυτό κι εγώ το δρόμο της μαγκάθια θα τον φράξω, γύρω της πέτρινο θα χτίσω τοίχο για να μην βρίσκει μονοπάτι να διαβεί. Θα κυνηγάει τους εραστές της δίχως να τους φτάνει. Θα τους αναζητάει και δεν θα τους βρίσκει. Τότε θα πει, ας πάω πίσω στον πρώτο μου τον άντρα, καλύτερα ήμουν τότε από ότι τώρα. Μα αυτή δεν αναγνώρισε ποτέ πως εγώ ήμουν που της έδινα το στάρι, το νέο κρασί και το καινούριο λάδι και πως την πλούτιζα με ασήμια και χρυσάφια που εκείνη στη λατρεία του Βάαλ τάδινε. Γι' αυτό κι εγώ πίσω το στάρι μου θα πάρω στον καιρό του θερισμού, στην εποχή του τρίγου το κρασί μου και θα της πάρω το μαλλί και το λινάρι που της έδινα τη γύμνια της για να σκεπάζει. Ναι, θα την ξεγυμνώσω τη μάνα σας μπροστά στους εραστές της κι ούτε ένας ικανός δεν θα βρεθεί να τη γλιτώσει από τα χέρια μου. Θα βάλω τέλος σε όλες τις γιορτές της, τις νουμινίες, τα Σάββατα και τις μεγάλες του έτους τις γιορτές. Τα μπέλια της και τις σικές της θα φανίσω που έλεγε για αυτά πως της τα έδωσαν για πληρωμή οι εραστές της. Σε δάσος θα τα μεταβάλω όπου τα άγρια θεριά θα βόσκουν. Με αυτόν τον τρόπο θα την τιμωρήσω για τον καιρό που πρόσφερνε λιβάνια στους Βααλίμ και στολίζονταν με τα σκουλαρίκια και με τα στολίδια της και έτρεχε πίσω από τους εραστές της και μένα με ξεχνούσε. Εγώ, ο Κύριος, το λέω. Θα ξαναοδηγήσω όμως τη μάνα σας στην έρημο και εκεί στην καρδιά της θα μιλήσω τρυφερά. Τότε τα μπέλια της θα της τα ξαναδώσω. Θα κάνω την κοιλάδα Αχόρ μια πύλη ελπίδας και εκείνη θα μου αποκριθεί εκεί καθώς τις μέρες που ήταν νέα, καθώς τότε που βγήκε από την Αίγυπτο. Τη μέρα εκείνη, λέει ο Κύριος στον Ισραήλ, άντρα μου θα μου αποκαλέσεις και δεν θα με ονομάζεις πια Βάαλ μου, αφέντη μου. Θα βγάλω από τη μνήμη σου τα ονόματα των Βάαλιμ, δεν θα τους επικαλεστείς ξανά ποτέ σου. τότε θα κάνω για χάρη σου συμφωνία με τα άγρια ζώα, με τα πετούμενα και με όλα τα άλλα ζωντανά και τα ερπετά της γης. Τόξα και ξύφη και όλα τα όπλα τα πολεμικά θα τα εξαφανίσω από τη χώρα σου και θα κάνω τον ύπνο σου ήσυχο και ασφαλή. Μαζί σου θα ενωθώ για πάντα με τα δεσμά του γάμου. Για δώρα γαμήλια θα σου προσφέρω υποστήριξη και προστασία, αγάπη και συμπόνια. Θα σε κερδίσω με την αταλάντευτη πιστότητά μου και θα με αναγνωρίσεις για Κύριό σου. Εκείνη την ημέρα, λέει ο Κύριος, θα αποκριθώ στην προσευχή του ουρανού και εκείνος θα αποκριθεί στην ανάγκη της γης για βροχή. Τότε η γη θα δώσει στάρι, νέο κρασί και καινούριο λάδι και αυτά θα δοθούν στον Ισραήλ. Θα σε σπείρω, Ισραήλ, στη χώρα για να μου κάνεις πολλά παιδιά. Θα ελεήσω τη μη ελεημένη και θα πω στο μη λαό μου, λαός μου είσαι εσύ. Και αυτός θα πει, εσύ είσαι Θεός μου.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά το βιβλίο του Οσιέ. Είδαμε το πρώτο κεφάλαιο και σήμερα θα μελετήσουμε το δεύτερο κεφάλαιο. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι η πέμπτη σημαντικότερη και πιο ξεσημείωτη προφητεία σχετικά με το λαό Ισραήλ. Στα τελευταία δύο κεφάλαια του προηγούμενου κεφαλαίου είδαμε ότι ο Ισραήλ θα γευθεί μια μεγάλη αύξηση του αριθμού του πληθυσμού του. Δεύτερον, είναι το έθνος που θα μεταστραφεί στο Θεό. Τρίτον, ότι το βόρειο και το νότιο βασίλειο θα ενωθούν ξανά, ώστε οι 12 φυλές να αποτελέσουν ξανά ένα έθνος. Και τέταρτον, ότι θα διορίσουν έναν αρχηγό ο οποίος θα είναι ο Μεσσίας. Αλλά ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, να δούμε το πέμπτο στοιχείο. Είπατε προς τους αδερφούς σας αμή και προς τα αδελφά σας ρουχαμά. Αμή σημαίνει οι άνθρωποι μου και ρουαμά σημαίνει ελεημένος. Ο Θεός λέει στο έθνος ότι έρχεται μέρα που θα πει είστε ο λαός μου. Φίλοι μου, ο Θεός δεν τελείωσε με τον Ισραήλ, όπως θα δούμε στο κεφάλαιο 3. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Αυτοί που διδάσκουν ότι ο Θεός τελείωσε με τον Ισραήλ είτε πνευματικοποιούν την ερμηνεία τους είτε μειώνουν τα πράγματα σχετικά με την Παλιά Διαθήκη. Αν μπορείς να απογυμνώσεις την Παλιά Διαθήκη από την κυριολεκτική της έννοια, αυτό σου δίνει την ελευθερία να κάνεις το ίδιο και με την Καινή Διαθήκη. Θέλεις να κλέψεις από την προς Ρωμαίους επιστολή και από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 16 την κυριολεκτική του σημασία? Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό στην Καινή Διαθήκη και πιστεύω δεν μπορείς να το κάνεις ούτε στην Παλιά. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 2. Ο Κύριος λέει, τη μάνα σας, τον Ισραήλ, κατηγορήστε την, πως φέρνετε σαν να μην είναι πια γυναίκα μου, σαν να μην είμαι άνδρας της εγώ. Ας πετάξει από πάνω της τα σημάδια της πορνείας της και από τα στήθη της τα σημάδια της μοιχείας της. Κριθείτε λοιπόν, λέει το κείμενο. Έχει την έννοια της μεγάλης διεκδίκησης. Επειδή ο Ισραήλ, σαν τη Γομέρ, ήταν άπιστος και εγκατέλειψε τον Θεό. Ο Θεός εφαρμόζει την αμαρτία της Γομέρ, της γυναίκας του Οσιέ, στο έθνος. Ο Οσιέ παντρεύτηκε ένα κορίτσι, το οποίο κατέληξε να γίνει πόρνη. Παρ' όλα αυτά, ο Οσιέ την αγαπούσε και την ξαναπήρε κοντά του, αλλά αυτή πάλι συνέχισε το δρόμο της. Η μεγαλύτερη αμαρτία από όλες δεν είναι ο φόνος, η κλεψιά ή το ψέμα, ή κάτω από ορισμένες συνθήκες η μοιχεία. Αλλά κρίνοντας από αυτά που διδάσκει η Αγία Γραφή, η χειρότερη αμαρτία που μπορεί να κάνει κάποιος είναι η απιστία σε αυτόν που αγαπάει. Εφαρμόζοντας αυτό στις ζωές μας, ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία που μπορεί κάποιος να διαπράξει σαν χριστιανός? Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι ο φόνος ή το ψέμα ή το πάθος. Αλλά η μεγαλύτερη αμαρτία από όλες είναι η απιστία στον Θεό που μας έχει ελευθερώσει και που μας αγαπάει. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από αυτή, φίλοι μου. Ο Θεός λέει, πήγαινε στη μητέρα σου και αντιμετώπισε την. Πες της να έρθει πίσω σε μένα. Πες της να απομακρυνθεί από την ειδωλατρία. Και διαβάζω τώρα το επόμενο εδάφιο. Αλλιώς θα την ξεγυμνώσω και θα την κάνω όπου στη γέννηση η μάνα της. Θα την κάνω να μοιάζει με την έρημο. Να είναι ως αν την άνει δρυγή και να την κάνω να πεθάνει από τη δίψα. Αν δεν μετανοήσει, ο Θεός θα την κρίνει. Αναφορικά με τον Οσιέ, αυτό που υπονοείται είναι ότι δεν ήταν τόσο φιλέσπλαχνος όσο ο προφήτης Ιερεμίας. Φαντάζομαι είπε, σκοπεύω να την αφήσω να αληθοβοληθεί αν συνεχίσει αυτού του είδους τη ζωή. Δεν έχω άλλη επιλογή. Συνεχίζουμε όμως στο επόμενο εδάφιο, τα παιδιά της δεν θα τα σπλαχνιστώ, γιατί είναι παιδιά πόρνης. Ο Θεός εφαρμόζει την αμαρτία του έθνους στους ανθρώπους που αποτελούν το έθνος αυτό. Είναι ενώθα παιδιά και ο Θεός θα τους κρίνει. Κοινό τον καιρό της ιστορίας του Ισραήλ, προφανώς όλο το έθνος είχε στραφεί στην ιδωλατρία. Ο Θεός λέει ότι θα δείξει έλεος στα παιδιά του Ισραήλ επειδή είναι παιδιά πορνείας. Πράγματι πόρνη έγινε η μάνα τους. Φέρθηκε αδιάντροπα εκείνη που τους γέννησε. «Θέλω να πάω με τους εραστές μου», είπε. «Με εκείνους που εξασφαλίζουν το ψωμί μου και το νερό μου, το λάδι μου και το κρασί μου. Μαλλί μου δίνουν για να υφαίνω και λινάρι». Το κάνει αυτό για τα χρήματα. Η πορνεία έχει λεφτά και είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στις μέρες μας. Αυτό μπορεί να υπονοεί ότι ο Ισιέ δεν ήταν πλούσιος και δεν μπορούσε να παρέχει τις πολυτέλειες που ήθελε η Γκόμερ. Έτσι κατέφυγε στην πορνεία. Η αμαρτία του Ισραήλ ήταν η ίδια. Είχε στραφεί στα είδωλα, πράγμα το οποίο ήταν πνευματική πορνεία. Οι άνθρωποι του Ισραήλ χρησιμοποιούσαν τα είδωλα σαν εγγύηση για να προμηθεύονται ό,τι χρειάζονται. «Θέλω υπάγει κατόπιν των εραστών μου, ήτινες, με δίδουση τον άρτο μου και το είδωρ μου». Αυτά είναι τα είδη πρώτης ανάγκης. «Το μαλλίον μου και το λινάριόν μου, το έλαιόν μου και τα ποτά μου». Αυτά είναι είδος πολυτέλειες. Και σε όλο το διάστημα αυτό, ο Θεός που την αγαπούσε και την προμήθευε με όλα αυτά τα πράγματα. Η αχαριστία του ανθρώπινου γένους και ειδικά ημών που λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, για όλα αυτά που μας προμηθεύει ο Θεός, μας φέρνει σε αυτή τη θέση. Είναι σήμερα συνεχώς λόγος για τις αυξανόμενες τιμές. Αν είσαι από αυτούς που παραπονιούνται, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι τουλάχιστον ένα γεύμα σήμερα? Έχεις ρούχα στην τουλάπα σου? Επίσης, ίσως να έχεις μερικές πολυτέλειες. Έχεις σκεφτεί ποιος θα προμηθεύει αυτά? Λοιπόν, μπορείς να πεις ότι είμαι έξυπνος άνθρωπος και πολύ δουλευταράς. Μόνος μου τα κατέκτησα αυτά τα πράγματα στον εαυτό μου. Όμως, φίλοι μου, ο Θεός μας έδωσε αυτά τα χαρίσματα. Αυτός μας έδωσε την εξυπνάδα. Αυτός μας έδωσε την υγεία, τη δύναμη. Αυτός μας δίνει τη δουλειά. Στην πραγματικότητα, αυτός είναι που δημιούργησε αυτή τη γη και είναι ένα πολύ καλά εξοπλισμένο κελάρι με καθαρό αέρα, καθαρό νερό, λιακάδα και τόσες άλλες ευλογίες. Και ακόμα εμείς είμαστε αχάριστοι. Αλήθεια, δεν μπορείς να αμαρτήσεις πιο άσχημα από αυτό, φίλε μου. Είναι αλήθεια ότι ζούμε σε μια εποχή που διαπράττονται τρομερά εγκλήματα, αλλά οι χειρότερες αμαρτίες γίνονται από αυτούς που είναι αγνώμονες. Καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο που λέω. Αλλά εδώ στο βιβλίο του Οσιέ είναι η κατηγορία ενάντια στον Ισραήλ. Γι' αυτό συνεχίζουμε. «Κι εγώ το δρόμο της μαγκάθια θα τον φράξω. Γύρω της πέτρινο θα χτίσω τοίχο, για να μην βρίσκει μονοπάτι να διαβεί. Θα κυνηγάει τους εραστές της, δίχως να τους φτάνει. Θα τους αναζητάει και δεν τους βρίσκει. Τότε θα πει, ας πάω πίσω στον πρώτο μου άνδρα, καλύτερα ήμουν τότε από ότι τώρα». Έρχεται η ώρα που αυτό το κορίτσι που έγινε πόρνη δεν θα είναι πια όμορφη και οι εραστές της έχασαν το ενδιαφέρον τους για αυτήν. Βρίσκει τον εαυτό της να είναι παραγωνισμένη. Αυτό ακριβώς συνέβη με το λαό Ισραήλ. Οι άνθρωποι έλεγαν τώρα θα επιστρέψουμε στον Θεό. Μα αυτή δεν αναγνώρισε ποτέ πως εγώ ήμουν που της έδινα το σιτάρι, το νέο κρασί και το καινούριο λάδι και πως την πλούτιζα με ασήμια και χρυσάφια. Και εκείνη στη λατρεία του Βαάλ τα έδινε. Γιατί κι εγώ πίσω το στάρι μου θα πάρω στον καιρό του θερισμού, την εποχή του τρίγου το κρασί μου και θα της πάρω το μαλλί και το λινάρι που της έδινα, τη γύμνια της για να σκεπάζει. Ο Θεός λέει ότι θα κρίνει τον Ισραήλ. Νομίζω ότι μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό και στον κόσμο μας. Έχουμε περάσει δύσκολους καιρούς με τους δύο παγκόσμιους πόλεμους, με τη Χούντα και τόσες άλλες δυσκολίες περάσαμε σαν λαός, σαν έθνος. Αλλά προσέξτε σήμερα τη διαφθορά. Ούτε θέλουμε πια να τιμωρούμε τους εγκληματίες. Τους εντάσσουμε στην κοινωνία. Ο Θεός λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Και λέει ότι αν αφήνουμε να επικρατούν αυτά τα πράγματα μέσα στο λαό, θα φτάσουμε στην παρακμή. Έχουμε τόσους πολλούς κριτές που γνωρίζουν πολύ καλά τους νόμους. Αλλά τίποτα για το πόσο ο Θεός κρίνει και τους νόμους μας. Ειδικά όταν έχουμε μια πολύ χαλαρή ηθική και αφήνουμε διεφθαρμένους ανθρώπους να κυβερνούν και να κρίνουν. «Ναι, θα την ξεγυμνώσω τη μάνα σας μπροστά στους εραστές της και ούτε ένας ικανός δεν θα βρεθεί να την γλιτώσει από τα χέρια μου. Θα βάλω τέλος σε όλες τις γιορτές της, τις νουμινίες τα Σάββατα και τις μεγάλες του έρτου τις γιορτές, τα μπέλια της και τις οικές της, θα φανίσω. Πού λέγε για αυτά πως τις τα έδωσαν για πληρωμή οι εραστές της. Σε δάσος θα τα μεταβάλω, όπου τα άγρια θεριά θα βόσκουν. Με αυτόν τον τρόπο θα την τιμωρήσω για τον καιρό που πρόσφερνε λιβάνια στους Βαλίμ και στολιζόταν με τα σκουλαρίκια και τα στολίδια της και έτρεχε πίσω από τους εραστές της και εμένα με ξεχνούσε. Εγώ ο Κύριος το λέω. Θα ξαναοδηγήσω όμως τη μάνα σας στην έρημο και εκεί στην καρδιά της θα μιλήσω τρυφερά. Τότε τα μπέλια της θα της τα ξαναδώσω. Θα κάνω την κοιλάδα Αχόρ μια πύλη ελπίδας και εκείνη θα μου αποκριθεί εκεί καθώς τις μέρες που ήταν νέα, όπως τότε που βγήκε από την Αίγυπτο. Η κοιλάδα του Αχόρ κυριολεκτικά σημαίνει κοιλάδα των προβλημάτων. Αναφέρεται στο περιστατικό που καταγράφηκε στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί στο κεφάλαιο 7. Θα θυμηθείτε ότι όταν τα παιδιά του Ισραήλ μπήκαν στη γη της Επαγγελίας, αντιμετώπισαν τρεις μεγάλους εχθρούς στο κέντρο της χώρας. Αυτούς τους εχθρούς έπρεπε πρώτα να τους κατακτήσουν ως το Ιησούς του Ναβί, έπρεπε να διασπάσει τους εχθρούς και ύστερα να τους καταλάβει κάθε ένα στρατό ξεχωριστά. Ο πρώτος εχθρός ήταν η Ιεριχώ. Η Ιεριχώ αντιπροσωπεύει τον κόσμο και ο Θεός πήρε τη νίκη για αυτούς στην Ιεριχώ. Ύστερα επιτέθηκαν στην Αιγαία, που πίστευαν ότι ήταν μια εύκολη νίκη. επειδή ήταν μια μικρή πόλη. Και αυτή η μικρή πόλη αντιπροσωπεύει τη Σάρκα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να ζήσουν τη χριστιανική ζωή με τη δική τους δύναμη, δηλαδή με τη σάρκα τους. Πράγμα το οποίο σημαίνει ήττα. Και ο Ιησούς του Ναβί ιτήθηκε εκεί και διδάχτηκε ένα σπουδαίο μάθημα. Ο Θεός είχε προστάξει τους ανθρώπους να μην πάρουν τίποτα κάθαρτο από την καταστροφή της Ιεριχώ. Αλλά ένας άνθρωπος παράκουσε. Σαν αποτέλεσμα, ο στρατός δοκίμασε μια μεγάλη ήττα. Ο Ιησούς του Ναβί πήγε μπροστά στο Θεό και ξέσπασε. Ήταν πολύ ευσεβής και παραπονέθηκε στο Θεό. Ο Κύριος του είπε: «Σήκωσε το πρόσωπό σου, ο Ισραήλ αμάρτησε. Πρέπει να αντιμετωπίσεις την αμαρτία πριν πάρεις και άλλη νίκη». Έτσι, έπρεπε να ξετρυπώσουν εκείνον που αμάρτησε και τελικά βρήκαν ότι ήταν ο Άχαν. Ο Άχαν και η περιουσία του απομακρύνθηκαν από την κοιλάδα Αχόρ και καταστράφηκαν και κάηκαν. Από αυτή τη στιγμή και μετά, όλες οι μάχες με στρατό του Ιησού του Ναβί ήταν νικηφόρες. Έτσι και εμείς, φίλοι μου, όταν αντιμετωπίσουμε στη ζωή μας την αμαρτία της σάρκας μας, θα έχουμε την νίκη στη χριστιανική μας ζωή. Λέει λοιπόν ο Θεός ότι εκεί θα κρίνω την αμαρτία σας και αφού το κάνω αυτό στην κοιλάδα του Αχόρ, θα υπάρχει μια ένδοξη υπέροχη ελπίδα για σας στο μέλλον. Όταν λέει ότι θα κάνω την κοιλάδα Αχόρ μια πηγή ελπίδας και εκείνη θα μου αποκριθεί εκεί, καθώς τις μέρες που ήταν νέα, καθώς τότε που βγήκε από την Αίγυπτο, αυτό ακόμα, φίλοι μου, δεν έχει συμβεί. Αν και ο Ισραήλ είναι πίσω στη χώρα του, συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται κοντά στη Σιχέμ, εκεί όπου Ιωσήφ είναι θαμμένος, η περιοχή αυτή κυβερνάται από τους Άραβες. Η εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης είναι στο μέλλον. Θα έρθει ο καιρός που ο Θεός θα τους ευλογήσει, καθώς πνευματικά και γνήσια θα επιστρέψουν στο Μεσσία. Τη μέρα εκείνη λέει ο Κύριος τον Ισραήλ: «Άνδρα μου θα μου αποκαλέσεις. Δεν θα μου ονομάσεις πια Βαάλ μου, αφέντη μου». Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ανήρ μου, δηλαδή ο σύζυγός μου, και Βαάλ σχηματίζεται με το Βαάλ που σημαίνει ο Κύριος ο αφέντης μου. Βλέπετε, οι άνθρωποι του Ισραήλ τοποθετούσαν τον αληθινό Θεό στο ίδιο επίπεδο με τον Βαάλ, τον Θεό των ιδωλατρών, και προσπαθούσαν να τους λατρέψουν και τους γιο. Ύστερα είναι αδύνατο να γίνει αυτό και ο Θεός τους λέει ότι έρχεται η μέρα όταν ο Ισραήλ θα τον αποκαλέσει πραγματικά ο ανήρ μου, δηλαδή θα εγκαταλείψει την πνευματική πορνεία και θα επιστρέψει γνήσια και αληθινά στον Θεό. Και εδώ, φίλοι μου, σταματούμε για σήμερα τη μελέτη μας. Θα επανέλθουμε την επόμενη φορά μελετώντας τη θαυμάσια αυτή η προφητεία. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.